Ja som rozmýšľal nad tým, čomu sa venovať počas leta, ktorej biblickej knihe, ktorým biblickým textom, a rozhodol som sa pre knihu Jonáša. Takže vás poprosím, keby ste si vyhľadali túto starozákonnú, starozmluvnú prorockú knihu, ktorá je vlastne takým príbehom. Priznám, že som mal normálne problém ju nájsť, lebo som zvyknutý na Bibliu, preklad profesora Roháčka. No a tu v tomto novom ekumenickom preklade je to len jedna dvojstránka. Takže sa mi to trošku horšie hľadalo. Som si musel v duchu rýchlo zopakovať poradie prorokov. Hozeáš, Joel, Amos, Obadiáš, Jonáš, Micháš. No, dobre, takže máme pred sebou prvú kapitolu Jonáša a ja poprosím brata Mareka, keby si prišiel prečítať celú prvú kapitolu.
Čiže kniha Jonáš, povolanie a neposlušnosť proroka. Raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, synovi Amitajovmu. Vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodinovej do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovné a zišiel do nej, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodinovej do Taršíša. Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá. Námorníci sa zľakli a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Potom pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel do vnútra lode, ľahol si a hlboko zaspal. Prišiel k nemu kapitán a povedal mu: Čo ty spachtoš? Vstaň a volaj k svojmu Bohu. Azda si Boh na nás spomene, aby sme nezahynuli. Cestujúci sa dohovorili: Poďte, losujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto zlo. Hodili losy a los padol na Jonáša. Povedali mu: Nože nám povedz, prečo nás stihlo toto zlo? Aké je tvoje zamestnanie a odkiaľ prichádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa? Povedal im: Som Hebrej a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý utvoril more a súš. Vtedy sa muži veľmi zľakli a povedali mu: Čo si to spáchal? Vedeli totiž, že je na úteku spred Hospodinovej tváre, lebo im to povedal. Spýtali sa ho: Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utišilo? More sa totiž burilo čoraz väčšmi. Odpovedal im: Chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utiší, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká burka. Potom muži veslovali, aby sa vrátili k pevnine, ale nemohli, lebo more sa proti nimi burilo čoraz väčšmi. Potom volali Hospodinovi a hovorili: Ach, Hospodin, nech nezahynieme kvôli životu tohto muža a neuvaľ na nás nevinne, výliatú krv. Veď ty si Hospodin a urobil si, ako sa ti páčilo. Na to chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. Mužov zachvatila veľká bázeň pred Hospodinom. Obetovali Hospodinovi obetu a zaviazali sa sľubmi.
Ďakujem. O kom je tento príbeh? Je o Jonášovi? Áno, aj o ňom, ale nie len o ňom. Je o námorníkoch, o posádke lode? Áno, je to aj o nich, ale nie len o nich. Hlavným hrdinom tohto príbehu je totiž Boh. Boh stojí na začiatku i na konci tejto knihy. Boh má prvé i posledné slovo. Boh je hrdinom tohto príbehu, tak ako je Boh hrdinom celej Biblie. Každej knihy, každej kapitoly. Teda nás bude zaujímať, čo sa z tohto príbehu môžeme dozvedieť o Bohu. No prvá kapitola knihy Jonáš zvestuje Boha, ktorý sa nevzdáva. To je téma dnešnej kázne. God who doesn't give up. That's the theme of today's chapter. To pre našich amerických priateľov. Boh, ktorý sa nevzdáva. Koho sa nevzdáva? Ani zbožných, ani bezbožných. Ani zbožného proroka, ani bezbožného mesta. Preto bezbožným obyvateľom mesta Ninive posiela kazateľa. A preto kazateľovi, prorokovi Jonášovi posiela do cesty najprv veľkú búrku a potom veľkú rybu. Začneme najprv bezbožnými. Boh sa nevzdáva bezbožného mesta. Na dôkaz toho mu posiela svojho posla, brata kazateľa Jonáša. Čo je Ninive? No politicky je to metropola Asýrie, svetovej veľmoci, ktorá predstavovala potenciálnu hrozbu pre Izrael. Duchovne sú to ľudia žijúci v tme pohánstva. Morálne mesto Ninive je mestom krvi, ako ho neskôr nazve prorok Náhum. Bolo to mesto, ktoré bolo preslávené svojou brutalitou, krutosťou, ktoré povýšilo terorizmus na štátnu politiku. To je Ninive. A čo prezrádza Jonášovo poslanie o Bohu? Sú to tri veci. Tie slová vstaň a choď prezrádzajú o Bohu to, že Boh Biblie je misijný Boh. A misijný Boh chce mať misijnú cirkev. Preto hovorí Jonášovi vstaň a choď. Preto Ježiš pred svojím vstúpením k Otcovi hovorí učeníkom vstaňte a choďte do celého sveta. My však vieme, že cirkev od začiatku mala problém s tým vstaň a choď. Aj prvotná cirkev sa z Jeruzalema pohla až vtedy, keď došlo k prenasledovaniu. My sme Božie poslanie zmenili na naše pozvanie. Božie choďte sme zmenili na naše poďte. Boh nás posiela do sveta a hovorí, choďte k ním. My voláme spoza cirkevných múrov na svet a hovoríme, poďte k nám. Je to pohodlnejšie, ako opustiť bezpečnú pôdu cirkvi a prekročiť hranice cirkvi a sveta. Ale misijný Boh chce mať misijnú cirkev. Preto hovorí Jonášovi, vstaň a choď. Tie slová choď do Ninive prezrádzajú druhú vec o Bohu. Ninive leží ďaleko za hranicami Izraela. A teda Boh je Bohom i za hranicami Izraela, za hranicami cirkvi. On je rovnako pán cirkvi, ako i pán sveta. Len s tým dôležitým rozdielom, že v cirkvi vládne znútra, z titulu svojho vykúpenia. Zatiaľ, čo nad svetom, Boh vládne zvonku, z titulu svojho stvorenia. A práve z Božieho stvorenia vyplýva, z Božieho stvorenia sveta vyplýva zodpovednosť sveta voči Bohu. Všetko zlo, hriech, násilie a prevrátenosť malých i veľkých miest tohto sveta nezostáva skryté pred Bohom, ale naopak prichádza pred jeho tvár. Tak ako tu Boh hovorí Jonášovi, jeho zloba vystúpila predo mňa. A to, čo platí kolektívne o mestách, platí aj individuálne o jednotlivcoch. Nie len hriech miest vystupuje pred Božiu tvár, ale hriech jednotlivca takisto. I môj, i tvoj. A preto prichádza to tretie. Volaj proti nemu, hovorí Boh Jonášovi. Čo to znamená? Ako tomu máme rozumieť? Je Boh za Ninive alebo proti Ninive? Je za človeka alebo proti človeku? Práve preto, že Boh je za Ninive, hovorí Jonášovi, káž proti Ninive. Najprv musím počuť, čo má Boh proti mne, aby som potom mohol počuť, čo má Boh pre mňa, že má milosť pre kajúceho hriešnika. Najprv sa musím stretnúť s Bohom súdu, aby som sa mohol potom stretnúť s Bohom spasenia. Najprv musím byť odsúdený, aby som mohol byť omilostený, lebo milosť je len pre odsúdencov. Bez zlej správy, že som Bohom odsúdený, niet ani dobrej správy, že som Bohom omilostený. Veď čo je dobré na odpustení, keď mi nehrozí odsúdenie? Čo je dobré na zvesti, Boh ťa miluje a má úžasný plán pre tvoj život, keď mi z Božej strany nič nehrozí? Ninive vtedy a človek dnes musí byť najprv konfrontovaný so svojou vinou. A tak prvé slovo, s ktorým je Jonáš na začiatku knihy poslaný do Ninive, je slovo súdu. Ale posledné slovo, ktoré Boh vysloví na konci tejto knihy na adresu Ninive, je slovo milosti. Takže Boh má svoj misijný projekt. Ten projekt sa volá Ninive. Ak je nádej pre bezbožné pohánske Ninive, potom je nádej pre každého. A Jonáš je prizvaný k Božiemu projektu. Ako sa k nemu postaví? Nevyhovára sa, nevyjednáva s Bohom, nepýta sa prečo, Bože, ale bez slova urobí presný opak toho, čo Boh žiada. Boh ho posiela do Ninive, ktoré leží na východe, ale Jonáš ide do Taršíša, ktorý leží na západe. Jonáš si mohol vybrať pasívnu formu neposlušnosti. Zostať doma, povedať si, ja nikam nepôjdem. Ale on sa rozhodol pre aktívnu formu neposlušnosti. Vstane a ide, ale opačným smerom. Nie len, že nerobí, čo Boh od neho chce, aby urobil, ale urobí to, čo nemá urobiť. Uteká pred tvárou Hospodina, pred svojim poslaním.
Prečo? Túto otázku necháva autor knihy zatiaľ otvorenú. Zodpovie nám ju až na konci. Zatiaľ pre biblického autora je podstatná skutočnosť Jonášovej neposlušnosti, nie príčina jeho neposlušnosti. Teda to, že Jonáš neposlúcha, nie je to, prečo neposlúcha. Tu máme na Jonášovi vykreslenú, tak povediac, anatómiu neposlušnosti zbožného človeka. Všimnite si, kedy dochádza k Jonášovej neposlušnosti. Keď Boh prehovorí, keď zaznie Božie slovo, keď je Jonáš konfrontovaný s Božou vôľou. Boh mu hovorí, vstaň a choď, a Jonáš vstane a utečie. Kedy sa prejaví naša neposlušnosť? Kedy vypláva na povrch naša svojvôľa? Vtedy, keď sme konfrontovaní s Božou vôľou. Keď do rôznych oblastí nášho života zaznie Božie, vstaň a choď, vstaň a urob, vstaň a poslúchni. To je chvíľa, keď sa Božia vôľa zrazí s našou vôľou. A otázka znie, čia vôľa zvíťazí. No dobre, ale prečo sa vôbec zráža naša vôľa s Božou vôľou? My preto, lebo naša vôľa nie je zjednotená s Božou vôľou. My neraz chceme to, čo Boh nechce. A nechceme to, čo Boh chce. Keby Božie slovo zaznievalo len do oblastí, ktoré sme Bohu vydali, tak potom s Božou vôľou by sme problém nemali. Ale Božie slovo veľakrát prichádza a najmä prichádza do oblastí, ktoré sme Bohu ešte nevydali. Kde si strážime svoju autonómiu, kde chceme, aby bolo po našom, podľa nás, nie podľa Boha. A vtedy, keď do tejto oblasti nášho života zaznie Božie slovo, tak máme dve možnosti. Vstať a ísť, teda poslúchnuť, alebo vstať a uísť, teda neposlúchnuť. Jonášov príbeh nám ukazuje, že neposlušnosť je väčší problém veriacich ako neveriacich. Je to väčší problém tých, ktorí Božiu vôľu poznajú, ako tých, ktorí ju nepoznajú. V celom príbehu má Boh viac práce so zbožným kazateľom, ako s bezbožnými pohanmi. Ďalej, čo znamená neposlúchať? Čo znamená utekať od Boha? Znamená utekať v ústretí búrke. Jonáš si naivne myslí, že keď raz Bohu povie svoje nie, že už bude mať pokoj od Boha. Že Boh ho už nechá na pokoji. Omyl. Môžeš mať pokoj s Bohom, byť s ním zmierený, žiť v miery s Bohom. Môžeš mať pokoj s Bohom, ale nemôžeš mať pokoj od Boha. Boh si ťa nájde, alebo si na teba počká. Nedá sa zbaviť Boha útekom od Boha. Môžeš utekať, ale nemôžeš uísť. Môžeš aj bojovať s Bohom, ale nemôžeš vyhrať. O tom sa presvedčil aj Jonáš. Ten tretí verš v preklade brata Roháčka začína slovíčkom ale. Ale Jonáš stal, aby ušiel. Ale štvrtý verš v preklade brata Roháčka takisto začína slovíčkom ale. Ale Hospodin poslal veľký vietor. Po Jonášovom ale prichádza Božie ale. Na Jonášovo ale, ktoré má podobu neposlušnosti, prichádza Božie ale, ktoré má podobu búrky. Na prvý pohľad sa zdá, že Jonášov útek bude korunovaný úspechom. Práve keď potrebuje loď do Taršíša, jedna kotví v prístave, pripravená odplávať. A predstavte si, že jedno miesto je ešte voľné, ako keby čakalo na Jonáša. Útek sa podarí. Vidíte? Vždy je po ruke nejaká loď, nejaká úniková cesta, keď sa rozhodneme pre cestu neposlušnosti. Ale Jonáš čoskoro zistí, že síce môže utekať, ale nemôže uísť. Uteká, ale v ústretí búrke. A tá vždy príde. Ak aj nie hneď počas plavby, tak na konci plavby. V podobe búrky posledného súdu. Búrka vždy príde. Čo je to búrka? Je to Boží megafón. Keď nepočujeme ten tichý hlas jemný, Boh zvýši hlas, priloží si k ústam megafón. Ten Boží zvýšený hlas môže mať rôznu podobu. Niekedy podobu utrpenia, zápasu, bolesti, neúspechu, niekedy podobu búrky, ako v prípade Jonáša. A čo Jonáš? No Jonáš je človek, ktorý má veľmi hluché uši. Sa pýtame, ako je to možné. Ani búrka mu neotvorí uši. No to je to ďalšie, čo neposlušnosť spôsobuje. Neposlušnosť duchovne uspáva. Uprostred búrky Jonáš tvrdo spí. Kto to spí? Človek, ktorý je na úteku od Boha. Uteká pred svojim poslaním. Čakali by sme opak. Čakali by sme, že keď veriaci človek zájde naozaj ďaleko od Boha, že keď prekročí určitú hranicu, jeho svedomie sa ozve, že sa musí ozvať. Predstavte si, nie je to tak. Je to presne naopak. Čím ďalej zájdem, tým viac ma moje svedomie nechá na pokoji. Prvý krok na ceste neposlušnosti je ten najťažší, ale každý ďalší je už vždy o niečo ľahší. Lebo neposlušnosť duchovne uspáva. A ten spánok je niekedy tak hlboký, že ani búrka nás nezobudí a musí prísť budíček z inej strany. V tomto prípade je to kapitán tej lode, ktorý budí spiaceho Jonáša a hovorí mu, stávaj, spachtoš. No, budíček je to, čo spiaci najviac potrebuje a najviac neznáša. Radi sa budíte na budíček? Najradšej by ste ho sklapli a spali ďalej. No budíček je na to, aby vás zobudil. Duchovný spánok je zákerný v tom, že o ňom vlastne ani nevieme. Veď keď spíme, tak si neuvedomujeme, že spíme. Až keď sa zobudíme, zistíme, že sme vlastne predtým spali. Teda neposlušnosť duchovne uspáva. To ďalšie. Neposlušnosť ohrozuje nielen nás, ale aj druhých okolo nás. Jonáš spoznáva a pod tlakom okolností vyznáva v 12. verši, ja viem, že pre mňa je táto búrka proti vám. Pre mňa? Proti vám. Pre jedného je ohrozená celá loď. Všetci cestujúci, celá posádka. Ten, ktorý mal byť požehnaním pre druhých, stáva sa hrozbou pre svoje okolie. To je veľmi vážna výstraha. Nikto z nás nežije na ostrove, izolovaný od druhých. Nikto nežije úplne sám pre seba. Každý z nás je súčasťou nejakého spoločenstva, nejakého zoskupenia ľudí. Už či je to manželstvo, rodina, škola, zamestnanie, zbor, cirkev. Preto, práve preto je naša neposlušnosť nikdy nie je našou súkromnou vecou, ktorá sa týka len nás a nikoho okolo nás. Nie, netýka sa to len nás. Naša neposlušnosť presahuje náš súkromný život. Zasahuje do života druhých. Napríklad, ak neposlúcham ako rodič, ak neposlúcham Boha ako rodič, ohrozujem svoju rodinu. Ak neposlúcham ako člen spoločenstva, ohrozujem celé spoločenstvo. Je to tragické, keby na moju neposlušnosť mali doplatiť tí druhí. Jonáš vyznáva, pre mňa je táto búrka proti vám. A to posledné, čo tu vidíme, že neposlušnosť veriaceho je rozpor medzi jeho vierou a jeho životom. Priam neuveriteľne znie Jonášovo vyznanie viery, keď je otázkami posádky pritlačený k stene a teraz povie. Ja som Hebrej a bojím sa Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem. Toto je Jonášovo vierovyznanie, jeho krédo. Ale počujte to ešte raz. Ja som Hebrej a bojím sa Hospodina, stvoriteľa neba i zeme. Jonáš, Jonáš. Ako ti niekto uverí, že ty sa bojíš Boha, keď sa nebojíš Boha neposlúchať? Ako ti to niekto uverí? Ako ti niekto uverí, keď ty nejednáš v súlade, ale v rozpore so svojou vierou? Niekedy je to tak aj pri nás, že i naše vierovyznanie, naša teológia je lepšia než náš život. Viac vieme o Bohu, ako žijeme s Bohom. Viac poznáme Boha, ako poslúchame Boha. Naša poslušnosť Bohu nieraz veľmi zaostáva za naším poznaním Boha. Preto Jonášovo svedectvo vyznieva tak nepresvedčivo. Čo si to urobil? Pýtajú sa námorníci, títo pohania. Bezbožný svet tu karhá zbožného proroka. Nuž, ťažko svedčiť druhým, keď vidia rozpor medzi našou vierou a naším životom. Táto kapitola, príbeh prvej kapitoly, končí Jonášom v mori a záchranou lode a jej posádky. Vinný končí vo vlnách a nevinní sú zachránení. O mnoho rokov neskôr sa to zopakuje, len s iným obsadením a inými úlohami. Nevinný je hodený cez palubu. Ježiš dobrovoľne končí vo vlnách Božieho súdu, aby vinný, ktorí sa plavia na lodi menom svet, boli zachránení. Lebo Boh prvej kapitoly Jonáša je Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa nevzdáva. Nie len Ninive a Jonáša vtedy, ale ani nás dnes. Vďaka mu za to. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Otče náš, ďakujeme ti za to, že ty si Boh, ktorý sa nevzdávaš. Nevzdal si sa svojho stvorenstva, ktoré si stvoril na svoj obraz, ale ktoré sa ti otočilo chrbtom. Nevzdal si sa ho a preto si poslal svojho syna, toho jediného, jednorodeného, Božieho syna, aby si v jeho kríži sa nám postavil do cesty, aby si zviedol zápas o nás, o našu spásu, o našu záchranu. Ďakujeme, že si sa nevzdal ani nás, len vďaka tomu tu dnes môžeme byť. A ty sa nevzdávaš ani tých druhých, kde sme sa možno už my vzdali. Kde sme sa možno vzdali nádeje na ich záchranu. Prosíme, pomôž nám pamätať na to, že keď si ty Bohom, ktorý sa nevzdáva hriešného človeka, tak ani my, tvoje deti, sa nemôžeme vzdať. Prosíme, pomôž nám byť ľuďmi, ktorí uprostred tohto sveta to, čo vyznávajú, to aj žijú. Aby sme tak boli svedectvom o tebe, o tvojej láske, o tvojej úžasnej milosti, ktorá zachraňuje bezbožných. Amen.